Poštovani slušaoci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Srbija i Ukrajina uzajamno poštuju princip teritorijalnog integriteta, saopštili Zelenski i Vučić iz Atine. Bivši premijer Taksin Šinavatra uhapšen nakon povratka na Tajland. Narkokartel razbijen u Španiji, zaplenjeno 700 kg kokaina. Prvi avion Severne Koreje slete u Peking posle 3 godine blokade. U Grčkoj požari, najkritičnije na ostrvu Evija. U nastavku ćete čuti da su kineske kompanije u Bosni i Hercegovini bez tendera u igri za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela.
Mi uopšte nećemo znati pod kojim uslovima će se plaćati, koliko će se plaćati, na koji način, koliki će biti rokovi završetka radova, kvalitet radova neće biti zadovoljavajući.
Kao i priču o loto groznici u Srbiji.
Od 24. marta nam je raslo sedmice i došlo do ovih preko 2 miliona.
Sredio bi stambeno pitanje, pomogao bi decu, zet mi ne radi, dva deteta velika.
Otko nam, nada, poslednja umire, valjda.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nepovredivost granice i poštovanje povelje Ujedinjenih nacija bila je tema razgovora predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u Grčkoj, saopšteno iz Kijeva. Ukrajinski lider objavio je da je razgovor bio dobar i plodonosan, te da se govorilo i o razvoju bilateralnih odnosa i zajedničkoj evropskoj budućnosti dve države. Vučić je rekao da je Zelenskom preneo da će Srbija nastaviti da poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.
Objasnio situaciju oko Kosova i Metohije. Mislim da neće biti promjena u odnosu Ukrajine prema Republici Srbiji i poštovanju našeg teritorijalnog integriteta. I podržali smo naravno Ukrajinu na evropskom putu.
U Atini je u toku neformalni sastanak premijera Kirijakosa Mitsotakisa sa liderima zemalja Zapadnog Balkana, zvaničnicima Brisela, Ukrajine i Moldavije, 20 godina od Solunske deklaracije kojom je regionu obećana evropska budućnost. Na neformalnoj večeri doneli su zaključak da je potrebno zaokružiti viziju Evropske unije u kojoj su te države. Vučić je naveo da u Atinskoj deklaraciji nema stavki koje su protivne politici Srbije, među kojima i pitanje aktualnog evropskog embarga Moskvi zbog invazije na Ukrajinu.
Jasno je da se nismo saglasili sa onim delom koji govori što efikasnijom primjenom sankcija i tako dalje. Dakle, situacija tamo nije laka, nije jednostavna, ništa tu ne ide ni brzo, niti će se brzo rešavati.
Nakon sastanka sa premijerom Grčke, Vučić je saopštio da je Atina potvrdila da neće menjati stav da Kosovo ne priznaje kao državu. Vlada Grčke objavila je tekst Atinske deklaracije u kojoj su zvaničnici Evropske unije Mitsotakis, Vučić, kosovski premijer Albin Kurti, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, predsjedavajuća veća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto, premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, predsjednik vlade Hrvatske Andrej Plenković, premijeri Bugarske i Rumunije Nikolaj Denkov i Jon Marcel Čolaku i predsjednica Moldavije Maja Sandu izrazili podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica. Mitsotakis je Zelenskom obećao nastavak vojne pomoći Ukrajini.
Uveravamo vas da ćemo nastaviti da vas podržavamo onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne cilj. Bićemo uz vašu vladu i herojski narod koji već godinu i pol trpi posljedice ilegalne invazije.
Njih dvojica potpisali su zajednički dokument o podršci Grčke ulasku Ukrajine u NATO savez. Volodimir Zelenski izjavio je da je grčkom lideru izložio prioritete Kijeva u ratu protiv Rusije. Nakon što je posjetio Dansku i Holandiju, koje su po odobrenju Washingtona obećale isporuku vojnih aviona američke proizvodnje Kijevu i Švedsku, Zelenski se u Atini obratio Americi.
Želim posebno da se zahvalim Sjedinjenim američkim državama što podržavaju našu slobodu i avijaciju. F-16 je avion Sjedinjenih država. Ovde je važna uloga predsjednika Josefa Bidena, njegovog tima i posebno napori njegovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Jakea Sullivana. Obe stranke u američkom kongresu i milioni Amerikanaca koji nas podržavaju u borbi za slobodu i nezavisnost. Hvala ti, Ameriko.
Bitva za slobodu sad ne zaležiš na našu ljudi. Dakle, Ameriko.
Sastanku u Atini nisu prisustvovali zvaničnici Albanije zbog bilateralnog spora oko novoizabranog predsjednika albanske opštine Himara Fredija Belerija, etničkog Grka koji je u pritvoru. Grčka na skup nije pozvala premijera Albanije Edija Ramu, već predsjednika Bajrama Begaja koji je odbio da dođe. Sjedinjene Američke Države odobrile su ugovor o naoružavanju Poljske, koji uključuje prodaju 96 helikoptera tipa Apache. Poljska je saveznik Vašingtona i glavna podrška Ukrajini u njenom ratu protiv Rusije, a ovaj ugovor vredan je 12 milijardi dolara. Evropol i Španska civilna garda razbili su kriminalnu organizaciju koja prenosi velike količine kokaina iz Južne Amerike u Evropsku uniju preko Kanarskih ostrva. Na brodu koji je plovio pod poljskom zastavom pronađeno je 700 kg kokaina. Uhapšeni su hrvatski državljanin i državljanin Srbije, osumnjičeni za koordinaciju operacije krijumčarenja. Kako navodi Evropol, jedan od uhapšenih povezan je sa Andragetom, a hrvatski državljanin pripadnik je balkanskog kartela. Afrička unija suspendovala je Niger iz svih aktivnosti nakon vojnog udara i poručila svojim članicama da izbjegavaju bilo kakvu akciju koja bi mogla da legitimiše huntu. Ekonomska zajednica zapadnoafričkih država ECOWAS pokušava da pregovara sa huntom, ali kaže da je spremna da pošalje trupe u Niger da bi obnovila ustavni poredak ako pregovori propadnu.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odlučio je da ne učestvuje u prvoj televizijskoj debati kandidata za predsjedničku nominaciju Republikanske partije, na kojoj bi mogao da se suoči sa kritikama, pišu svetski mediji. Dok ga pojedini republikanski rivali prozivaju da nema hrabrost da se suoči sa njima, Trump odgovara da to nije pitanje hrabrosti, već pitanje inteligencije, pošto ankete pokazuju da ima ubedljivu prednost. Trump je najavio da će preskočiti republikanske predsjedničke debate, pošto u anketama ima ubedljivu prednost na rivalima u trci za nominaciju republikanske partije, navodi Financial Times. Bivši predsjednik, kako ukazuje britanski list, time prekida tradiciju učešća u debatama vodećeg kandidata za predsjedničku nominaciju. Prva republikanska debata kandidata za nominaciju za predsjedničke izbore 2024. zakazana je za sredu 23. avgust u Milwaukeeu u Wisconsinu. Očekuje se da će na prvoj debati učestvovati svi Trumpovi glavni rivali. Guverner Floride Ron DeSantis, investitor Vivek Ramaswamy, senator iz Južne Karoline Tim Scott, bivša ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley i Trumpov bivši potpredsjednik Mike Pence. Prema anketi televizije CBS, Trump vodi sa 62% podrške među republikanskim biračima, daleko ispred DeSantisa koji je na drugom mestu sa 16%. Umjesto učešća u prvoj republikanskoj predsjedničkoj debati, Trump planira da te večeri objavi unapred snimljeni intervju koji je s njim vodio bivši voditelj Fox Newsa Tucker Carlson, piše Washington Post. Trumpova odluka da preskoči predsjedničku debatu pokazuje da želi da izbjegne sukobe sa konkurentima koji bi ga mogli kritikovati, piše u uredničkom komentaru konzervativni Wall Street Journal, ističući da je interesantnije pitanje kako će republikanski birači odgovoriti na evidentnu pretpostavku bivšeg predsjednika da on posjeduje njihovu odanost.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Poruka kad se vojska na Kosovo vrati uz boje zastave Srbije niže se po zidovima ruskih gradova, uključujući i Moskvu. Time se učestala pojava ovih grafita preselila iz Srbije u Rusiju, javlja Ljudmila Cvetković.
Kako su grafiti kad se vojska na Kosovo vrati počeli da se šire po Srbiji, za manje od mjesec dana identičan natpis osvanuo je na više zidova u Rusiji. Na kanalima ruskih grupa na Telegramu objavljene su fotografije i video snimci ovog natpisa u nekoliko ruskih gradova. U jednoj od tih objava piše da su takav grafit u gradu Stara Kupava u Podmoskovlju nacrtali navijači fudbalskog kluba Spartak. U drugim objavama, također uz fotografiju iscrtanog grafita, piše da su ga u Sankt Peterburgu radili navijači Zenita. RS nije uspeo da utvrdi ko stoji iza grafita kad se vojska na Kosovo vrati u Rusiji. Ivan Đorđević, koji se bavi antropologijom sporta, ocenjuje za RS da grafiti u Rusiji jesu navijački rukopis i u nekom smislu orkestrirana stvar sa obe strane.
Dakle, ja bih rekao da je definitivno u pitanju vrlo organizovana kampanja i da ta kampanja nije isključivo niti ideja navijača, niti da su oni stvari samo izvršioci.
On je dodao da je u trenutnoj situaciji jako teško procijeniti ko za koga radi i zbog čega. RS je pokušao da kontaktira pomenute ruske fudbalske klubove sa pitanjima da li znaju za ove akcije navijača i da li ih podržavaju. Do objavljivanja ovog priloga Zenit i Spartak nisu odgovorili. Ispisivanje grafita u Srbiji počelo je krajem jula. Beogradsko udruženje Krokodil saopštilo je 17. avgusta da je ispisano više od 50 grafita veličine 40 kvadratnih metara sa natpisom "Kad se vojska na Kosovo vrati". Ovi grafiti nisu potpisani, ali objave sa njihovim fotografijama se dele na desničarskim Telegram kanalima. Na Telegram kanalu Delije Sever u objavi od 15. avgusta je navedeno da su grafiti o povratku vojske na Kosovo ukrasili mnoštvo zidova širom Srbije i tek će ih krasiti. U toj objavi se dodaje da žele povratak srpske vojske na Kosovo kako bi pružila sigurnost srpskom narodu. Delije su navijači Beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda, a nije poznato da li je pomenuti kanal na Telegramu zvaničan kanal zvezdinih navijača. Klub se nije oglašavao povodom ovih navoda. Antropolog Ivan Đorđević rekao je za RS da u navijačkom svetu postoje pravoslavna bratstva koja se prevashodno odnose na klubove Srbije, Rusije i Grčke. On je naveo da je poznato da navijači Beogradskog Partizana imaju bratstvo sa navijačima CSKA iz Moskve, dok je kod Zvezde prevashodno u pitanju Spartak, ali u novije vreme i Zenit.
Da bi došli do toga da ste ovakve kampanje, kao što je pisanje grafita po Rusiji kad se vojska na Kosovo vrati, znači od jednog ono konvencionalnog navijačkog druženja, da bi došli do ovakve kampanje, tu ja bih rekao nije baš verovatno da je u pitanju isključivo navijačka organizacija, nego da iza toga stoji nešto mnogo, mnogo, mnogo veće.
Sofija Todorović iz Beogradske nevladine inicijative Mladih za ljudska prava pojavu grafita u Rusiji vidi kao pokušaj nametanja solidarnosti koja stiže iz Rusije.
Zapravo savršeno gledalo toga kakvu vrstu snaga i aktera Rusija podržava u Srbiji i kakvu vrstu štetnih delovanja za samu Srbiju i za odnos Srbije sa drugim zemljama u regionu nekako se potiče zapravo iz Rusije.
U međuvremenu su Srbija i Kosovo krajem februara prihvatili sporazum o normalizaciji odnosa na osnovu predloga Evropske unije, a u aprilu je usaglašen aneks za njegovu implementaciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministarstvo poljoprivrede Srbije saopštilo je da su se stekli uslovi da se bolest afričke svinjske kuge tokom ove nedelje odjavi na području 10 opština u 28 žarišta. Do sada je u 1860 gazdinstava na teritoriji 45 opština potvrđeno 2236 slučajeva te bolesti kod domaćih svinja, od čega je 2181 uginula. U zaraženim gazdinstvima izvršena je eutanazija više od 30.000 svinja. U Grčkoj i danas bukte šumski požari u kojima su dve osobe poginule i veliki broj stanovnika evakuisan. Vatra je na severoistoku zemlje, na ostrvima Evija i Kitnos, kao i centralnom regionu severno od Atine. Evakuisana je bolnica u Aleksandropolisu na severoistoku Grčke. Obalska straža saopštila je da je 65 pacijenata iz bolnice prebačeno na trajekt. Na Evi je naređena evakuacija u Neartaki gdje je požar zahvatio farme. Požari prete nacionalnom parku Dadija na severu zemlje. Severna Koreja i Kina obnovile su avionski saobraćaj nakon 3 godine blokade zbog pandemije koronavirusa. Avion kompanije Air Koryo iz Pjongjanga sleteo je u Peking pošto je Severna Koreja otvorila granicu za neke putnike. U povratku će avion vratiti Severnokorejce koji su ostali blokirani u Kini u 3 godine zatvorenih granica. Bez tendera za izbor izvođača, kineske kompanije dostavile su 3 ponude za gradnju hidroelektrane Bug Bijela na istoku Bosne i Hercegovine vrednu 250 miliona evra. Kako prenosi Gojko Veselinović, time se nastavlja dominacija kineskih firmi na infrastrukturnim projektima u Republici Srpskoj.
Na poziv preduzeća Hidroenergetski sistemi Gornja Drina zajedničkom projektu elektroprivrede Republike Srpske i Srbije, koje u HES-u imaju 49, odnosno 51% akcija, kineske kompanije su dostavile ponude za izgradnju hidroelektrane Bug Bijela. Najniža dostavljena ponuda je od strane kompanije Dongfang Electric Corporation vrijedna 248 miliona evra. Ova kompanija gradila je termoelektranu Stanari vrijednu oko 550 miliona evra koja radi od 2016. Ista kompanija trebalo bi da gradi solarnu elektranu kod Bileće na jugu BiH, a radi na revitalizaciji bloka 6 termoelektrane u Tuzli. Ponudu u vrijednosti od 263 miliona evra dostavile su kompanije Sino Hydro Corporation Limited sa kompanijom Power Construction Corporation of China. Sino Hydro se od maja nalazi na crnoj listi autocesta Federacije BiH BiH zbog kršenja ugovora o izgradnji mosta Počitelj na jugu BiH. Ovaj nedavno završeni most je već oštećen, a gradio se godinu dana duže od roka. Treću ponudu u vrijednosti 264 miliona evra dostavio je kineski državni energetski konglomerat China Energy. U okviru China Energy korporacije posluje China Gezuba grupa, koja je nedavno dostavila lažne informacije i dokumentaciju u ponudi za izgradnju tunela Prej na trasi autoputa na koridoru 5C. Gezuba je krajem juna počela izgradnju hidroelektrane Dabar na istoku BiH vrijednu 338 miliona evra. Milan Baštinac, pomoćnik ministra za energetiku RS-a, koji je ujedno i predsjednik upravnog odbora HES Gornja Drina, za Radio Slobodna Evropa kaže da su kineske kompanije izabrane zbog renomea i iskustava na sličnim projektima u Srbiji i Republici Srpskoj. Baštinac ističe da se nije išlo na javni poziv po zakonu o javnim nabavkama, jer nominalno projekat sprovodi strana kompanija.
Ne spadamo po zakonu o javnim nabavkama, pošto većinski kapital strane kompanije, odnosno firme iz Srbije u ovom slučaju, i po tom nismo bili obavezni da sprovodimo javne nabavke.
U članu 10 Zakona o javnim nabavkama BiH opisani su uslovi pod kojima se zakon ne primjenjuje. Izuzeće po ovom članu odnosi se na ugovore kojima se stvaraju međunarodne pravne obaveze između BiH i jedne ili više drugih država i njihovih dijelova, a koji obuhvata radove, robu ili usluge namijenjene zajedničkom sprovođenju ili korišćenju projekata od država potpisnica. Međutim, BiH nikada nije potpisala sporazum sa Srbijom o realizaciji ovog projekta, to je učinio entitet Republika Srpska. Dodjeljivanje velikih poslova kineskim kompanijama bez uvida javnosti u sadržaje ugovora postala je praksa u ovom entitetu, tvrde u Transparency Internationalu BiH. Damjan Žegović iz ove organizacije kaže da se kineske firme uglavnom biraju direktnim pregovaračkim postupcima ili samoinicijativnim ponudama, eliminišući konkurenciju. Na ovaj način se, kaže, prikrivaju podaci iz ugovora koji se plaćaju javnim novcem bez mogućnosti uvida na šta i kako se troši novac.
Mi uopšte nećemo znati pod kojim uslovima će se plaćati, koliko će se plaćati, na koji način, koliki će biti rokovi završetka radova. Također, ono što će pratiti ovo je, a u što postoji također velika sumnja, jeste da kvalitet radova neće biti zadovoljavajući, budući da vrlo vjerovatno ni nadzorni organi neće raditi posao, jer, kao što sam rekao, netransparentnost prati sve do sada, vjerovatno će pratiti i te buduće radove.
Projekat je sporan i za Ustavni sud BiH. Njegova izgradnja protiče čekajući odluku ovog suda po apelaciji 24 poslanika državnog parlamenta podnijetu zbog projekta sredinom 2021. godine. Parlamentarci su pitanje ustavnosti postavili smatrajući da je gradnja hidroelektrane započeta na državnoj imovini rijeci Drini, sa kojom entitet nema pravo da raspolaže. Iz Ustavnog suda nisu odgovorili na upit RS kada bi se pitanje Bug Bijele i ostalih hidroelektrana na Drini trebalo naći pred sudijama. Kineske investicije u BiH su praktično sve u oblasti energetike i infrastrukture, a procjene Agencije za unapređenje stranih investicija u BiH iz prošle godine pokazuju da se njihova vrijednost kreće između 1,9 i 2,9 milijardi evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vrhovni sud Tajlanda odredio je pritvor bivšem premijeru te zemlje Taksinu Shinawatri po njegovom povratku u zemlju nakon 15 godina odsustva. 74-godišnjem milijarderu, koji je bio na vlasti između 2001. i 6. pre nego što je svrgnut u državnom udaru, preti 8 godina zatvora po presudi za korupciju sa 3 suđenja u njegovom odsustvu. Shinawatra ima i državljanstvo Crne Gore, koje je stekao tokom dobrovoljnog egzila. Broj turskih državljana koji imaju boravak u Crnoj Gori učetvorostručen je u posljednjih 5 godina. Sada ih je oko 8.500 i uglavnom vode restorane, poslastičarnice, butike. Pripremio Nikola Borozan.
Sitno sjeckano meso sa začinima i lavaš pita u posebnom pekaču. To je tradicionalni turski tantuni u centru Podgorice.
Ok, tako je malo oregano, prijatno.
Mert Matsarakis, profesionalni kuvar iz Antalije, došao je u Crnu Goru 2019.
My wife and my daughter.
Moja supruga i kćerka. Imamo jednu kćerku. Zajedno radimo u porodičnom poslu.
Odmah iza ćoška poslastice pravi Orhan iz Istanbula.
Dobro jutro, šta radiš, gdje si?
Orhan je stigao 2022. a radnju otvorio prije 3 sedmice. Dok čeka profesionalni aparat, vafle sprema na kućnom. Uskoro treba da mu stigne i sestra. Već 5 godina Turci masovnije dolaze na Primorje i u Podgoricu. Od tada se njihov broj uvećao 4 puta, sa 2100 u avgustu 2018. na 8500 u avgustu 2023. Podaci su Ministarstva unutrašnjih poslova. Glavni razlog je, kažu, ekonomska nestabilnost Turske. Orhan Gurgul, poslastičar.
Rent for home.
Da iznajmite stan u Turskoj vrlo je skupo. Plata, mjesečna plata nije dovoljna za stan. Morate naći možda dobrog prijatelja da živite zajedno. Zajedno je u redu, ali sam, to je vrlo teško.
Mert Matsarakis, kuvar.
Mnogo ljudi dolazi u Tursku iz Arabije, Afganistana, Sirije. Imamo probleme u školstvu, u zdravstvu, imamo bezbjednosne probleme. Inflacija je sada vrlo visoka.
Mert i Orhan su zadovoljni životom u Podgorici. Kažu da domaće stanovništvo prihvata i njih i njihove proizvode. Turski državljani u centru grada imaju 10 radnji, uglavnom ugostiteljskih i prodavnica odjeće, parfema, nakita. Mnogi planiraju da ostanu.
Ne razmišljamo da idemo u Europu, niti da se vraćamo u Tursku. Mi živimo ovdje. Volimo ljude u Podgorici i Crnoj Gori.
Imam plan da, kao što je ova radnja, otvorim drugu i treću radnju.
Polako in crnogorski.
Turski državljani su u Crnoj Gori 2023. otvorili oko 1500 preduzeća, pokazuju podaci Uprave prihoda i carina. Po tome su na drugom mjestu iza Rusa, kojih je trostruko više. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Times Higher Education, svjetsko rangiranje univerziteta za 2023. godinu, uključuje 1799 univerziteta u 104 zemlje svijeta i regiona, što ih čini najvećom i najraznovrsnijom rang listom univerziteta do sada. Prema listi za ovu godinu, samo su univerziteti u Kragujevcu i Beogradu ušli među 1000 najboljih na svijetu, dok su Novosadski i Crnogorski univerzitet rangirani na poziciji 1000+. Niti jedan univerziteta iz Sjeverne Makedonije, Kosova i Bosne i Hercegovine nije dospio na listu najboljih za 2023. godinu, dok su 2 univerziteta iz regiona dobili status izvještača, odnosno reportera. Taj status znači da su dostavili podatke za obradu, ali nisu ispunili kriterije za dobijanje ranga, a to su University for Business and Technology sa Kosova i Politehnički univerzitet u Tirani. Rangiranje univerziteta se zasniva na 13 indikatora učinka koji mjere učinak visokoobrazovne institucije, raspoređene u 4 oblasti – nastava, istraživanje, transfer znanja i međunarodni izgledi. Novu infografiku potražite na slobodnaevropa.org.
Loto Groznica ponovo trese Srbiju jer je potencijalni očekivani dobitak na idućem izvlačenju 2,3 miliona evra. Branko Vučković javlja da se na pojedinim uplatnim mjestima formiraju redovi za uplatu tiketa.
Iako je svestan činjenice da su loto milioneri retki srećnici, Milorad Jevtović iz Kragujevca igra loto od pre 2 godine, kada se razboleo, da bi, kako kaže, u sebi probudio nadu da bi situacija mogla da se popravi.
Otko nam, nada, poslednje umire, valjda. I sam još nekako drži, valjda, lakše mi je nekako, pa mislim da i po svim mogućim da će jednog dana dobijem neki novac i da rešim svoje probleme i financijske i zdravstvene.
Na uplatno mesto u centru Kragujevca jutros nije bilo velike gužve, a među igračima na sreću bio je i penzioner Rade Jovanović, koji godinama uplaćuje 2 kombinacije sa istim brojevima.
Sredio bi stambeno pitanje, pomogao bi decu, zet mi ne radi, samo ćerka radi, 2 deteta velika.
Sociolog Čedomir Čupić, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, ekspanziju igara na sreću povezuje sa veoma nezavidnim ekonomskim i socijalnim položajem ogromne većine građana Srbije, kojima su mnoga materijalna dobra, zdravstvene usluge i slične potrebe, koje se u razvijenim državama podrazumevaju, ovdje veoma teško dostupne.
Kad god neko društvo padne u bedu, u beznađe i tako dalje, onda jedini još ostaje mu oslonac igre na sreću. I onda ljudi neka traže izlazak. To je u stvari jedan očaj kojem se nalazi stanovništvo. Gdje god su igre na sreću, između ostaloga, potraga za nečim boljem, onda znajte da je to društvo u velikoj propasti.
U Srbiji su u 2023. godini iz bublja izašle dve loto sedmice, posljednji put u 24. kolu 24. marta, kada je dobitna kombinacija vredela 750.000 evra.
Upravo je izvučena loto sedmica. Čestitamo! Čestitamo od srca, fond za sedmicu iznosi 750.000 evra.
Vesna Zečar, direktorka marketinga Državne lutrije Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da uporedo sa rastom vrednosti glavnog dobitka raste i broj uplaćenih kombinacija i da se to i sada dešava.
Od 24. marta nam je rasla sedmica i došlo do ovih sad već preko 2 miliona. I ovaj rast premije utiče u principu na pozitivan trend rasta broja kombinacija.
Dodaje da se ovih dana gužve povremeno javljaju samo u jutarnjim satima, jer igrači žele da uplate svoje etikete pre dnevnih vrućina. Također, jedan od razloga za gužve je i to što u Srbiji veoma mali broj igrača koristi aplikaciju Lutrije za igre na sreću.
I dalje je taj stari tradicionalni način dominantan i to ozbiljno sa nekih 98%. Imamo otprilike nekih 2% uplate preko interneta. Prosto oni dalje više vole, verovatno imaju neke svoje srećne rituale i više vole da odu uplatno mesto.
Ona kaže da statistički posmatrano najviše sreće u igrama na sreću, koje oni organizuju, imaju Beograđani, ali da među dobitnicima ima i građana iz unutrašnjosti, a takav jedan slučaj dogodio se u prošlom kolu.
Tu nam je najveća uplata, neki preko 50% uplate u Beogradu, tako da statistički gledano Beograd i samim tim nosi najveći broj premije da završi u Beogradu, ali evo sada pre nedelju dana smo izvukli Loto Plus u Vranju.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ministar financija Srbije Siniša Mali izjavio je da je od 20. avgusta za jednokratnu pomoć države od 10.000 dinara, odnosno 85 evra, deci do 16 godina prijavljeno njih 600.000. Dodao je da je za tu namenu iz budžeta izdvojeno 12 milijardi dinara i da će isplata biti između 25. septembra i 1. oktobra. Saopštio je da pravo na tu naknadu ima 1,2 miliona dece. Pečenjem posuđa od gline u selu Zlakusa kod Užica završena je 27. međunarodna kolonija keramike. Kako prenosi naša Novka Ilić, stari zanat koji je na listi UNESCO, ovog leta učili su i umetnici iz Kanade i Bugarske.
Cilj je da umetnici upoznaju tradicionalni način obrade gline i saznaju kako su majstori iz Lakuse kroz vekove pravili zemljane posude, kaže umetnica Sofija Bunardžić, autorka kolonije Keramika Zlakusa.
Evo ponovo se peče na otvorenoj vatri, na stari način zidanjem, građenjem formi, skulptura, posudica, već šta su imali ideju da naprave, a da se ispeče na autentičan način na 700 stepeni na otvorenoj vatri.
Sofija Bunardić nas je podsjetila na autentičnost grnčarskog zanata u Zlakusi.
Glina se meša s mineralom kalcita sa mlevenim, 50-50%, napravi se smesa od koje se onda predmeti na ručnom točku zidaju, spiralno se prave, keramika se prvo predgreva u pušionici, pa se onda toplo vadi napolje i složi se vatra, vadi se, vidjet ćemo, i onda mi umetnici posipamo brašno, da bi to brašno ostavilo tamne fleke, kako bi rekla, prosto im poveže one boje koje smo koristili i ovo tako kao da deluju predmeti kao da su nađeni arheološki.
Domaćin kolonije Milić Nikitović nasledio je grnčarski zanat od dede i oca. Kaže, u porodice se tri stoljeća izrađuje zemljano posuđe, pa je pokušao da umetnicima u koloniji pokaže kako se nekada radilo, posebno pečenje izrađenih predmeta na otvorenoj vatri.
Da, ja sam im govorio kako to treba da se slože prvo drva dole, da se to rasporedi, da se to jednako ispeče, da se sačuva stari zanat i da mlađima se prenese kako je to nekad teško bilo raditi, znači kako je bilo pečenje, kako je mešanje gline, tako sve to.
Zanimljivo, ove godine na koloniji učesnici su sasvim mladi, posebno umetnici iz Srbije.
Radimo potpuno drugačije i zahteva veliki nivo strpljenja i pažljivosti. Veoma je lepo vidjeti, pogotovo zato što smo mi deo nekog modernog svijeta i moderne umetnosti, da se u stvari vratimo korenima i da vidimo odakle je sve počelo i taj kvalitet koji se i dan danas prepoznaje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić.
Put do Srbije sa krijumčarima i višemesečno čekanje u maloj sobi dok porodica ne pošalje još novca za dalji put, obeležili su mesece tada 15-godišnjeg Džanatula Momanda iz Pakistana. Potom dolazak u Srbiju, 6 kampova, 2 sigurne kuće, ali i spavanje na ulici. Tako je izgledao život Džanatula, sada mladog 19-godišnjaka, koji je iz svoje zemlje otišao kako ga ne bi ubili talibani. On danas ima azil, ali se sa problemima usled diskriminacije i nedostatka novca i dalje suočava. Ja sam Iva Gajić, a u novoj epizodi podcasta Glasom mladih razgovaramo sa Džanatulom Momandom iz Pakistana i saznaćemo kakav je bio njegov put do azila i integracije u Srbiji. Hvala ti što hoćeš da pričaš sa nama. Želela bih da krenem od tvog života u Pakistanu. Kako je tebi bilo dok si živela tamo i sa kakvim si se problemima suočavao?
Bio sam u godine dana u džamijama i kad sam vratio sam nazad u kući, pa nije bila mama, ona bila bolestan i nije bio otac, samo bila sestra i dva brata. I posle nazad otišao sam u džamijama, to je bio Ramazan Bajram.
Mm-hmm.
I toliko čuo sam da umrela mama, ona bila jako bolestan i moj otac bio je radio sa folijama, sa, kako se kaže, sa policijama.
Mm-hmm.
Baš teško mi je bio i nisam baš bio sam dobro kad sam videla mama.
Mm-hmm.
Što sam umrela. Onda nisam znao sam da je mama umrela. Bio sam u džamijama i nisam baš znao sam. I posle mjesec dana otac donesila drugi mama što pre udatela.
To je bila nova maćeha?
Jeste.
Uh-huh.
I ona bila sa dve decama, jedan sin, jedan čerka.
Uh-huh.
Oni nije bili baš dobri sa mnoj.
Kako su se ponašali prema tebi oni?
Baš loše i psuvali. Mm-hmm. I šta god oni radili sa svojim sirom, decama.
Jer si išao tad u školu?
A ne. Pre bio sam kad živila mama.
Mm-hmm. A onda kad je došla maćeha nisi više išao u školu?
Nisam. Onda ona terala i psuvala i nije pazili nama.
Mm-hmm.
I baš mi smo što tražili nije dala. Ona baš tako radila svoj na života.
A njena deca su išli u školu?
A, jeste, oni su otišli u školu i nama nije. Samo su rekli vi mora da radi. Mi smo onda radili u hotelu. Mm-hmm. Sa kurvama. Mi smo bili baš mali.
Pomagali ste kuvarima?
Jeste, kao kuhina, kao da čisti nešto, mm-hmm, tanire ili šerpu.
Mm-hmm.
Mi smo radili to. Bio sam ja i moj brat. I sestra samo bila u kući. Ona svoje kući radila.
Mm-hmm.
Nije izašla. I posle otac, mi smo bili momanda, talibani su rekli dođi. I otac tamo otišao i pričali nešto talibani. Rekli pa mora da se ne radi što falio, to nije dobro i terali su otacama. I onda ja sam nazad otišao u džamijama i postio sam posao.
Uh-huh.
I onda sam kad sam vraćao sam nazad u Pakistanu, uvijek mi je rekao nemoj više da ostaniš tu. Ti isto imaš onda problem sa talibanama. Onda ja rekao sam kako imam problem sa talibanama, nisam radio sam ništa loše. On rekao je, tvoj otac radio sa folijima i ne valja, ne vali taliban to.
Oni, zato što je tvoj otac nije bio za talibane, oni su bili protiv tebe, je li to?
Jeste. I moj otac onda podbjegao negde, nisam znao sam gde je.
Ne, znači nisi imao više kontakt sa tvojim otcem? Nemamo.
I onda ja sam krenuo sam preko...
Tad si ti odlučio da odeš?
Jeste, da se da ne ubije mene. I
jer su ti prijatelji da će te ubiju?
Jeste. Onda ja sam kad došao u Iranama i tamo isto bio sam mjesec i pol dana, tamo isto potrebali baš dugo, 2-3 dana sam došao u tamo, teško je bio i nije bila baš mnogo hrana, mi smo bili gladni.
A kako ste išli do Irana?
I peškama mi smo poteli preko taksima do granice, granice do peške, onda posle. I bili taj grupama 30 ljudi prilike.
Bas 30 ora.
Jeste. I onda bili jedna soba kao ovako, bila veliki. Tamo isto bili puno ljudi pre nama. Oni su prestigli, oni su uradno bili iz Pakistana.
Oni su stigli pre vas, jel?
Jeste.
I bili su tamo kad ste vi došli?
Jeste, bili ljudi, isto. I koji ima tamo porodice ili zove se kao, primjer, stric sin, ojak sin ili rođen je neko. Oni može da ide sa njim kad plataju krijumčarima.
Znači, vi ste morali da platite krijumčarima da biste nastavili put ili da biste došli do Irana?
Došli do Irana.
Aha.
Onda, kad mi smo platili to, pa bio sam tamo mjesec dana i bio sam umoran i nije bio li stvari da se kupimo. Kako bio sam obučen je, iz tome da krenuo sam nazad u Turkija. Ne sve peške, malo kola i puno peške. I onda sam došao u granicama, baš bio teško, tukli su policija nama, nismo prođili.
Tukli su vas?
Jeste. I onda drugi put nazad mi smo krenili, onda sam prošao u Turkijama. Turkija.
I gde si bio u Turskoj, u Istanbulu ili?
Malo dalje, Suntaçapli. Tamo bio sam 5 mjeseci.
A što toliko dugo?
Nije bio li novac da idem dalje.
Morao si da platiš dodatno da bi nastavio?
Da, i tamo koji bio li sa mnim prijatelje, nije moji, bio li veliki. Oni su terali i nije bio li baš dobro sa mnoj. Oni šta hteli, ja radio sam to. Zašto nije bila moji stani i moji plaćanje? Oni nisu znali ja sam koga sin i kako sam putio i gde idem. Ja isto nisam znao sam to.
Morao si da ih slušaš, jel?
Jeste. Oni šta rekli, to sam slušao sam i radio sam. Jedan čovjek nije dobro bio je sa mnoj. On baš bio loše.
Bio je loš prema tebi?
Jeste, loš bio je preko mene.
Je li bilo dosta dece s tobom tamo?
Jeste, petvora su bili.
I ako neko ne bi slušao krijumčare, šta bi se onda desilo?
Ako ne plati za krijumčarima, oni su toki to dece, tučaju i snimaju poslije da se kako tučaju, pomora da pošalje za porodicama.
Znači, slali su snimke kako tuku decu njihovim roditeljima?
Jeste.
Kako bi poslali novac?
Jeste. Oni su posle kontaktira sa porodicama i porodicama onda daju novac koji čovjeka njemu daju brojeve gde je da pošali to novac. I to je prilike, zove se 2000-3000 euro.
3000?
Jeste.
Jel su tvoji morali da pošalju novac da bi nastavio dalje iz Turske?
Oni su kontaktirali sa telefonima, normal telefon. Mi smo onda platili brzo. I kad sam došao onda Bulgarijama, tamo su tukli policija.
Kako si išao preko Bugarske? Isto kolima ili?
Markeri. Jeste, palio svaki put tako je malo kola do granice onda peške.
Granicu pređe pešak.
Onda sam došao u Bulgarija, Bulgarija. Bio sam tamo 4 dana. Neko nisam znao sam tamo. Nisam bio sam kampu, bio sam neki hostel.
Mm-hmm.
To plaćali u Kremučari. Zašto mi smo dali baš puno pare.
Aha, pa oni su platili hostel da bi bio tamo.
Jeste.
I onda si nastavio ka Srbiji.
Onda sam došao u Srbiju mjesto.
Uh-huh. I gdje si došao, u Beograd ili?
Beograd.
Jer si bio odmah u kampu ili si bio negdje drugo?
Bio sam u barakama.
Uh-huh.
Ne znam kako se to kaže, tako da, mi kažemo, baraka. Tamo su bili baš puno ljudi. I bili u Krimučari, bili koji htjeli da ostane tamo, koji ne radi.
A koliko si imao godina ti?
Kad sam došao u Srbijama, bio sam 15 godine.
15 godine?
Ja sam bio sam mali, sad imam 19.
Kako su se ponašali u tim barakama?
Prvi se kad sam došao, bio je dobro, svi ljudi.
Uh-huh.
I niko nisam znao sam odakle su, gdje su pričali naš jezik,
uh-huh,
paštunski, razumio sam. Onda posle počeli loše, oni su terali ljudi da se radi nešto preko nema loše. Oni su baš svaki noć pivali pivo, viski. I onda,
to su stariji pili?
Jeste, stari su bili.
I kako su se ponašali prema deci?
Baš loše. I tukli su i terali su. Oni pa mora da radi nešto preko Krimučarama.
Uh-huh. I koliko si ostao u barakama?
Prilike 3 mjeseca bio sam tamo.
I onda?
Došao jedan čovjek pa rekao je, ko hoćeš da ideš u kampu, ovdje ima organizacije tamo da ide i da traži da idem u kampu.
Uh-huh.
Onda sam otišao tamo u miksalištu, pa rekao sam ne mogu da ovdje budem u barakama, tamo ima loše čovjek i brinim se i ko može da idem u kampu. Onda posle bio sam u miksalištu vjerojatno 2-3 dana često da se kontaktira sa kampu, će ima mjesta ili nema.
Uh-huh.
Bog toga bio sam tamo. Onda sam otišao u Krniću. Isto prilike bio sam 2-3 mjeseca.
I kako je bilo u Krnjači?
Krnjač je prvo bio i dobro i posle kad se blokirali baraka, oni su došli u Krnjiću.
Isti ljudi koji su bili u barakama?
Jeste, koga znao sam. I onda sam došao u miksalištu, tražio sam pomoć. Znači ne mogu da budem u tu kampu, tamo ima problem koji tera mene. Ja sam otišao tamo, zašto ja znao sam neki ljudi koji pomogni. Ja sam otišao onda i rekao sam će da idemo negdje drugi mjesta kad ima neću da tu budem.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u Čerisu, tu isto bila jedna sigurna kuća.
Mm-hmm.
Tamo radili vospitači. Svi bili dobro sa mnom. Upoznao sam vospitačima.
Je li bilo bolje nego u kampu?
I jeste.
Mm-hmm.
I poslije koji šef tamo radili, oni su nije bili dobro sa mnom, onda poslije. Zbog toga postao sam to smješan i onda sam otišao.
Zbog tih šefova si napustio sigurnu kuću, jel?
Jeste.
Mm-hmm.
Onda sam otišao u bolnice, bio sam bolestan. I bio sam tamo prilike mjesec dana. Onda sam otišao u drugi kamp. U Obrenovcu.
U Obrenovcu. Mm-hmm.
Jeste.
A koliko si kampova promijenio tokom tvog boravka u Srbiji?
6 bar.
6
kampa jeste.
I jedna sigurna kuća ili više?
Više. Jedna još bivala. Onda poslije, kad sam vratio sam onda sa Mađarskama, onda sam otišao u Bugvađa kampu. Bugvađa isto bivala loše kampu. Tamo bivali isto Krimučari. Koga znao sam. Pa ja kako bi htio da budem tamo, onda sam došao u jedan kući. isto bili tamo ispitači. Ime Vodovska, preko Žarkova. I tamo sam, kad sam došao, oni su rekli, hoćeš da ideš u školu? Ja sam rekao sam da, može da idemo. Oni su rekli, pa mora prvi da učiš jezik onda.
Je bilo teško da naučiš srpski?
Prvi baš bio teško, nisam razumio sam ništa. Samo malo engleski i malo moj jezik. I onda sam počeo sam u školu.
U kojoj školu si išao?
Branko Fišić. Sedmi u osmi. I tamo sam učio sam jezik. I onda sam otišao u srednju školu. Isto bio zajman. Medicinskoj negovatelje. Tamo sam isto završio sam to.
A gde si za to vrijeme živeo? Kad si išao u srednju školu?
U Vodovcu sam bio sam tamo. Kad su otišli moji prijatelje, onda sam postao sam to mještanje. Onda bio sam na ulici i bio mi teško. Kako spao sam, to niko ne zna. Baš loše bio je. Spao
koliko
sam napuštenje, smještenje kao.
Pa si spavao na polju, rekao si da si bio
jeste,
na ulici.
Na polju na ulicu. Bio sam.
Koliko je dugo to trajalo da nisi imao nikakav smještaj?
Velike 3 mjeseca.
Je li ti pomagao nekad u tom trenutku neko iz nekih organizacija?
Jeste, bio moj prijatelj koji je radio tamo u Infoparku.
U Infoparku.
Jeste.
Ti si i danas u Infoparku, je li tako?
Jeste, da.
Da.
Tamo da radim u volonter i da provedem koji dolazi migranci. Da koji ima bolestan, onda se idemo u bolnicu.
Znači ti volontiraš sad i pomažeš ljudima kojima treba pomoć.
Jeste pomoć za jezika. Da. Provodilice, da provedem. I bio sam neki dana tamo u bolnicu hitna pomoć. I pomognio sam isto od doktora. Tamo nije bio provodilice i provodeo sam na moj jeziku. Oni su isto bili baš finoj, bili dobri, pohvalili. Nije bio tamo provodilice koji da obavesnije doktora kako bi hte da se kaže da leži, da izlaziš koliko dana. I
znači ti si prevodio lekarima šta oni žele i suprotno, je li tako?
Jeste.
Ti si dobio azil?
Jeste, dobio sam azil 5 godine. Preko godinu dana.
I kako je izgledao taj proces kad si se prijavio za azil? Kako si se osjećao? Je li bilo teško dobiti azil u Srbiji?
Pa jeste, svi ljudi koga prijavio na intervju i s azilama, oni su nisu dali azil. I onda kad sam ja sam otišao neke organizacije, rekao sam na svoji staratelje, hoću da se ostanimo tu, da se prijavimo za azil. Onda pomogne staratelje, on je dao se u advokat. Onda pričao sam s advokatom, hoću da se ostanimo tu. I onda posle, čekao sam baš dugo intervju za prijavanje.
I dobio si na kraju azil pre godinu dana, je li tako?
Jest.
I kako danas živiš? Gde živiš?
Danas sam, malo sam dobro, ima neki prijatelje koji pomogni mene i živim u hostelu. U hostel, dobro.
I ko ti pomaže? Ko plaća hostel?
Srđan.
Iz Infoparka, jel?
Iz Infoparka, on radi tamo. Kao advokat radi tamo.
A da li ti kao osoba koja ima azil, da li možeš da nađeš stan u Srbiji? Da li misliš da je teško naći stan?
Jeste, pa teško je i pa mora da nađe na Google Meetu. Pa baš mnogo skupa i u stanu i ne može mogu toga da živim u hostel sad. Hostel isto skupa.
Da li imaš osjećaj da ti država pomaže na neki način sad?
Ne.
Srđan Popović iz nevladine organizacije Infopark, koja se bavi pomaganjem migrantima u Srbiji, potvrdio je da trenutno on plaća hostel za Dženatula i istakao da je tako zbog nedostatka bolje socijalne pomoći.
po dobijanju azila i on je sad punoletna osoba, prosto ta neodgovarajuća pomoć koju država pruža, sami znate i da je za naše građane koji su, ne znam, pogotovo koji su bez posla, jako teško da iznajme stanove, a pogotovo oni se suočavaju sa tim i to je taj pitanje i diskriminacije. Ono, budimo iskreni, kad vam neko dođe ko malo drugačije izgleda iz takvog socijalnog miljeja, niko nije spreman da vam izda stan, a druga stvar je ono i pitanje, mislim, svi znamo koje su cene nekretnina, odnosno izdavanja stanova danas na tržištu. S neke strane, taj socijalni sistem je uradio neke dobre stvari, ali jeste, to je neprepoznavanje od strane naše socijalne politike, da nije isto čovek koji u 28. godini, koji ima porodicu, recimo u Afganistanu ili u Pakistanu, i njegov slučaj, da nisu isti. Prosto ne možete da brojite usluge koje socijalni sistem pruža i vi ste tu uslugu iskoristili socijalno i sad dalje nemaš pomoć pa se snalazi. Jednostavno postoje neki ljudi koji su se mnogo teže prošli taj put, iskreno neki su prošli i pakao i imaju neke posttraumatske sindrome, tako da njima treba posvetiti na drugi način pažnju, ali čini mi se da naš sistem još nije spreman za to, nema kapacitete za to.
Kako dalje objašnjava, pored nedostatka institucionalne pomoći, Džanatula se susretao sa još problema, od kojih je najproblematičniji kontakt sa krijumčarima.
Trgovina, trgovaca, ljudi kojima se bave trgovinom, ljudima i to, jer vam oni nekad često nude i kule i gradove, a vi u takvim godinama niste u stanju da razlučite šta je dobro, šta nije, i pogotovo mala deca, mislim, ono, kad jednom upadnu u to, prosto su se lepe za takve toksične odnose i to je bio neki najveći izazov, ono, da se izvuče iz kanči toga.
Danas Džanatula volontira u Infoparku kao prevodilac, a Srđan Popović kaže da svakim danom sve više napreduje.
On je tamo kod nas volonter, najviše nam prevodi u tom terenskom radu, pogotovo sa lekarima, ostvari kad nekog treba korisnika odvesti u klinički centar ili urgentni centar, su često neki urgentni odlasci na teren. Pa živi drugačije i vidim jedan pomak da želi nešto da napravi od sebe, počinje sebe da gradi, da vidi svoje mesto u budućnosti, što nije lako kod tih osoba, i vidim da uživa u tom radu kao prevodilac i malo se nadograđuje, i pokušava da vidi gde su mu nedostaci, gde su uglavnom jedna pozitivna promjena, ima tu još puno onda da radi, ali uglavnom promjena je pozitivna.
Prijavio si se za posao?
Jeste, prijavio sam u posao i čekamo za odgovor.
A gde si se prijavio?
Kod doktori koji radi bez granice.
Lekari bez granice?
Jeste, MSF-u.
Mm-hmm. I trenutno čekaš
odgovor? Čekamo odgovor, šta kaže, on je može ili ne.
Kako bi ocenio, kako je živjeti u Srbiji danas? Je li teško?
Jeste, baš teško. Zašto nije moj zemlje? I ne znamo baš ono pravilo iz Srbije, kako živi ljudi, gde živi. Nema svoj porodica da kaže na svoj problem, kako da reši. I niko nemaju da se paziju.
A šta ti je plan za dalje? Jel planiraš da ostaneš u Srbiji ili ideš negde dalje kasnije?
Sad imamo plan da se ostanemo u Srbijama. Nemam drugi plan da se idemo dalje.
A gde si prvo htela da odeš? Jel si planirala da dođeš u Srbiju ili negde
dalje? Kad sam otišao u Pakistanu, planirao sam da idemo do Londonu.
Aha.
Nije bio li baš više novaca, zbog toga ostanio sam u Srbiju.
Mm-hmm.
Sad sam ostanio sam u Srbiju.
A je li si u kontaktu s nekim iz Pakistana?
Nemam kontakt sa porodicom.
A je li znaš gde je tvoja sestra, gde je brat?
Kad sam bio samo smešten tamo u Vedovacku, znao sam gde je. Kad sam postao sam onda, nisam kontakt još. Samo toliko čuo sam, čuo ona udatela.
Da se udala, jel?
Jeste, udala.
A šta se desilo s tvojim bratom nakon što si ti otišao?
Kad sam došao u Srbima, bio sam prilike 3-4 mjeseca bio sam u Srbima. Oni su ubili Talibanu. moj veliki brat nije radio tamo. Kad sam ja postao sam svoje zemlje, oni pitali o Taliban, moj brat ma gdje je. Oni pričali.
Gdje si ti, tražili su tebe, jel?
Jeste, mm-hmm. Ja nisam bio sam tamo, dok toga uzeli veliki brat.
Znači ti si bio meta, a zapravo su na kraju ubili tvog starijeg brata.
Jeste. I onda sam bio sam tužan, žao mi bio. I onda ja sam planirao sam da idem dalje. Pa rekli neki prijatelji će nemoj da ideš dalje, da završi to škola. Onda idi. Onda sam ostanio sam da završim to školu.
I šta bi voleo sad da radiš? Znači radit ćeš možda u Lekarima bez granica sa njima.
Jeste.
Da, jel bi to, voleo bi tu da ostaneš ili bi voleo da radiš kao lekar na kraju?
Voleo bi da se radim, da provodimo tamo preko granicama, mm-hmm. Suboticu. I tamo ima baš puno ljudi, migranci, koji trebaju jezike, koji ne razumiju srpski jezik i engleski, zbog toga trebalo provoditi da svoj jezik razumeš i šta kaže doktori i medicinske sestre.
Šta bi bio tvoj savjet za decu koja je tako mlada kao što si ti bio, znači 14-15 godina, dođu u Srbiju? Šta bi bio savjet?
Oni bi pazili sebe, ne da se kontaktira sa loše čovjekama. Kako ja bio sam nekao tako, budi zdrav i brini sebe, ne da se uzmiju drogiranje, poslije da se ne uzmiju kao alkohol ili heroin.
Ja su tebi nudili krijumčari tako nešto?
Jeste. Oni su terali da se uzmimo marihuanu ili alkohol. Nikad nisam koristio sam to. Oni su dali, kad sam znao sam to je baš loše, mi kažemo greh kao haram. I zbog toga sam onda batalio sam to, nisam znao sam pre. Šta je to? Nikad nisam to vidio sam u Pakistanu, koje da uzmi, koje da poši to.
Znači, savjet je deci ne uzimate
ne
kada,
uzimi,
kada vam nude krijumčari ili...
Tako.
Da. Šta bi još savjetovao?
Da se kontaktira sa porodicom.
Mm-hmm.
Oni šta kažu, pa mora da se radi ovako. Ja, ako ja imam porodica, ja bi isto čuo sam. Oni šta kažu, ja bi... Tako bi.
Slušao bi što oni kažu.
Slušao bi i radio bi tako. I nemam. Ne znam kome da čujemo. Nemam porodica.
Jer bi volio da dođeš u kontakt sa sestrom opet.
Jeste.
Hvala ti. Hvala ti puno.
Ne ono ćemo.
U posljednje tri godine među krijumčarima migranata najviše je državljana Srbije koji su osuđivani za nedozvoljen prijelaz državne granice i krijumčarenje ljudi. To je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici i u Osnovnom javnom tužilaštvu u Senti, mestima na samom severu Vojvodine. Za ovo delo od početka 2020. godine osuđeno je 42 osobe. U međuvremenu, na severu Srbije, pojačano je prisustvo policije. Policija u Srbiji je više puta kritikovana od dela javnosti i aktivista za ljudska prava zbog svog odnosa prema migrantima. Džanatula Momanda jedan je od mnogih koji je zbog problema u svojoj državi došao u Srbiju i zatražio azil. Put do Srbije bio je pun prepreka, ali je po dolasku Džanatula završio srednju školu i pridružio se organizaciji Infopark kako bi sada on pomagao onima kojima je pomoć potrebna. Slušali ste podcast Glasom mladih. Ja sam Iva Gajić, a sa mnom je na podcastu radio i Nenad Branković. Slušajte nas na Spotify, Google i Apple podcastima, kao i na platformi podcast.rs. Naše ostale serijale, kao i druge sadržaje, možete naći i na sajtu slobodnaevropa.org. Do sljedećeg slušanja.